Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje paskelbta Jono Pauliaus I beatifikacijos data. Alžyro ir Nagasakio arkivyskupijose nauji ganytojai. Apaštališkojo nuncijaus Sirijoje interviu apie beviltiškumą karo ir krizės paženklintame krašte. Baltarusijos Caritas atstovai aplankė pasienyje įstrigusius migrantus. TZ bendruomenės naujametinis jaunimo susitikimas nuotoliniu būdu.
Bažnyčia Italijoje, o ypač Venecijos vyskupija, su dideliu džiaugsmu priėmė žinę, jog popiežius Jonas Paulius I, Albino Lučani, 2022 rugsėjo 4 dieną bus paskelbtas palaimintoju. Esame dėkingi popiežiui Pranciškui ir su džiaugsmu priimame žinę, kad Albino Lučani, nepamirštamas Venecijos patriarchas ir visuotinės bažnyčios vyriausiasis ganytojas, rugsėjo 4-ąją Romoje bus skelbiamas palaimintoju. Taip Venecijos patriarchas arkivyskupas Francesco Moralija komentavo žinę apie savo pirmtako beatifikacijos datos paskelbimą. Albino Lučani nuo 1969 metų iki išrinkimo popiežiumi 78-aisiais buvo Venecijos patriarchas. Šventumas, rašo šią progą paskelbtoje žinioje arkivyskupas Moralija. Šventumas yra didžiausia dovana, kurią, būdami viešpaties mokiniai, galime gauti ir dovanoti. Todėl, kai bažnyčia Venecijoje, ruoškimės išgyventi šį malonės įvykį. Vyskupas ragina Venecijos tikinčiosius dabartinį sinodinio kelio laikotarpį paversti progą gilintis į būsimojo palaimintojo palikimą, sekti jo nuolankumo pavyzdžių, įsiklausyti į tai, ko viešpats šiandien prašo iš kiekvieno iš mūsų ir iš mūsų bažnytinių bendruomenių.
Iš advokato kėdės Liono ir Paryžiaus biurose ir arkivyskupo sostą Alžyre. Toks dominikono Žano Paulo Vesko naujojo Alžyro sostinės arkivyskupo kelias. Naują ganytoją gavo ir Nagasakio arkivyskupija Japonijoje. Čia arkivyskupo pareigas perims Peteris Mikijaki Nakamura, vyskupas auxiliaras. Ką tik paskirti naujieji ganytojai, tęs jų pirmtakų istorinė misija žodžiais ir darbais skatinti žmonių brolybę bei taiką. Žano Paulio Vesko biografijoje nurodoma, kad 1962-aisiais gimęs ganytojas baigė literatūros, o vėliau teisės studijas. Ir nuo 1989 iki 1995 metų praktikavo advokato profesiją Lione ir Paryžiuje. 1995-aisiais įstojo į Dominikonų ordiną, apsigynė dar vieną akademinį laipsnį iš kanono teisės, davė vienuolinius įžadus, 2001-aisiais gavo kunigystės šventimus. Po to beveik metus praleido Jeruzalėje, kurioje studijavo biblinės disciplinas. 2002-aisiais buvo pasiūstas į Alžyrą, į Orano vyskupiją, o 2013 metų sausį buvo paskirtas jos vyskupu, dabar Alžyro arkivyskupijos ganytoju. Oficialiai arkivyskupijos ganytojo pareigas Dominikonas perims 2022 vasario 11-ąją per Liurdo Dievo motinos iškilmę. Šiuose pareigose jis pakeis jėzuitą Paulą Desfaržą, arkivyskupą emeritą. Naujasis arkivyskupas netrukus tarp savo krašto šventųjų galės įrašyti dar vieną – Karolį di Foko. Alžyro katalikų bendruomenė yra nedidelė, ją sudaro tik keli tūkstančiai tikinčiųjų, kurių sielovada rūpinasi apie 60 kunigų ir vienuolių vyrų, Alžyre taip pat gyvena apie 50 vienuolių moterų. Alžyro katalikų bažnyčia tam tikra prasme yra pakraščio arba pasienio bažnyčia, kuri kiekvieną dieną susitinka, susiliečia su islamiškuoju pasauliu. Krikščionis Alžyro teritorijoje gyveno nuo seniausių laikų, nuo antrojo amžiaus, dalydamiesi šios žemės sunkumais ir džiaugsmais, kaip liudija 2018 metų 19 Alžyro kankinių beatifikacija. Jie, kunigai vienuoliai ir vienuolės, beveik visi prancūzai, buvo nužudyti Alžyro pilietinio karo kontekste 1994-1996 metų laikotarpiu. Tarp jų ir Žano Paulo Vesko pirmtakas Dominikonas, Orano vyskupas Pierre Lucien Claverie, tarp kitų gerai žinomų kankinių Tipgirino trapistų bendruomenė. Beatifikacijos apeigos vyko būtent Orano katedroje. Po kelių mėnesių, 2022 gegužės 15-ąją, bus kanonizuotas dar vienas su Alžyru susijęs prancūzas palaimintasis Karolis de Foucault, rumusis atsiskyrėlis, visų tikinčiųjų ir netikinčiųjų brolybės šauklys. Vienas iš Pranciškaus enciklikos Fratelli Tutti apie žmonių brolybę ir socialinę draugystę įkvepėjų. 2021 vasario 4-ąją, minint pirmąją žmonių brolybės dieną, Žanas Paulas Vesko paskelbė ilgą sielovadinį laišką, kuriame aptarė enciklikos principus musulmonų daugumos visuomenėje gyvenančių krikščionių kontekste ir svarsto, kaip liudyti Evangeliją be prozelitizmo. Kitu popiežiaus Pranciškaus potvarkiu vyskupas Peteris Mikiaki Nakamura iki šiol ėjęs Nagasakio auxiliaro pareigas paskirtas Nagasakio arkivyskupu ir šiuose pareigose keičia Juozapą Mitsuaki Takami. Nagasakio arkivyskupija yra ypatingos istorinės atminties, ją įpareigojančios kalbėti apie taiką, paveldytoje ir saugotoje. Tai brandulinio bombardavimo patirtis antrojo pasaulinio karo pabaigoje. Nagasakis yra istorinis katalikybės centras Japonijoje, kurioje krikščionės taip pat yra palikę neįtikėtinų tikėjimo liudijimų. Jungtinių Amerikos valstijų bombonešio numesta atominė bomba smogė ne vien kareiviams, ne vien dešimtims tūkstančių miesto gyventojų civilių, bet ir didžiausiai Japonų katalikų bendruomeniai. Iš 12 tūkstančių miesto katalikų akimirksnių žuvo 8500. Šią mirtiną, sukrečiančią trauminę patirtį, Nagasakio arkivyskupija pavertė misiją nuolatos priminti masinių naikinimo ginklų amoralumą ir skelbti, jog tikrasis saugumas, tikroji taika, bus pasiekti ne brandulinių arsenalų didinimo, o jų atsisakymo. Arkivyskupas Juozapas Mitsuaki Takami buvo karštas, tvirtas ir taigus taikos balsas, o dabar šią misiją perdoda Peteriui Mikiaki Nakamura, kuris Nagasakio vyskupijoje gimė, užaugo, baigė kunigų seminariją, gavęs kunigystės šventimus darbavosi įvairiuose vyskupijos parapijose, o dabar tapo vyskupijos galva. Oficiali ceremonija, po kurios naujasis ganytojas perims visas galias, įvyks 2022 vasario 23-ąją.
Jau 11 metų, 11 kalėdų, 11 urbi et orbi kalėdinių žinių, o Sirija vis dar tebėra karo ir krizės paženklintų konfliktų ir įtampos draskomų šalių sąraše, sako apaštališkasis nuncijus Sirijoje kardinolas Mario Zenari, duodamas interviu Italijos katalikų žinių agentūrai SIR. Šiandien Sirija mažiau kenčia nuo bombardavimų, didžiausia kančia sukelia skurdas ir vilties stoka. Liūdna konstatuoti, kad apie šią baisią tragediją pasaulyje jau beveik nebekalbama. Tuo tarpu padėtis Sirijoje yra tragiška ir kasdien eina blogin. Trūksta kuro, ne tik dizelino namams šildyti, bet netgi žibalo, paprastoms krosnelėms ar žibalinėms lempoms. Tai produktai, kurių neįmanoma rasti, o jei ir galima rasti, tai jų kainos labai didelės. Kai kuriuose vietovėse elektra tiekiama tik porą valandų per dieną. Žmonės valandų valandas stovi eilėse prie kepyklų. Bažnyčios irgi pusiau tuščios, pasakojo kardinolas. Daugiau nei pusė krikščionių, ypač jaunesniųjų, išvyko. Emigruoti nori daugybė žmonių, daugelis prašo padėti išvykti. Nemažai šeimų bandė patekti į Europą per Baltarusiją. Daug jų vis dar ten yra įstrigę. Nemažai buvo išsiųsta atgal. Tos šeimos viską pardavė, kai kurios įklimpo į milžiniškas skolas. Kai kurios, kad išvyktų iš Sirijos, sumokėjo net po 30 tūkstančių dolerių. Tai didžiulė suma.
nes vidutinis valstybės tarnautojo, pavyzdžiui, mokytojo atlyginimas yra tik apie 35 dolerius per mėnesį. Nepaisant beviltiškos padėties, stengiamasi kaip nors gyventi vieni kitiems padėti. Kardinolas paminėjo po kelių mėnesių numatomą susitikimą, skirtą geresniai iš užsienio gaunamos humanitarinės pagalbos koordinacijai. Taip pat paminėjo, kad ir Sirijoje gyvenantys katalikai pagal galimybę stengiasi neatsilikti nuo visos bažnyčios mastu pradėtos sinodinės kelionės proceso. Bene didžiausia mūsų problema yra ta, kad visi jaunuoliai nori išvykti į vakarus, sako Alepo maronitų arkivyskupas Josefas Tobi, Vatikano radijui duotame interviu apibūdindamas dabartinę krikščionių padėtį Sirijoje. Iki karo Alepo mieste gyveno apie 150 000 krikščionių ir tai buvo viena didžiausių krikščionių bendruomenių visos Sirijos mastu. Šiandien jų liko tik apie 30 000. Šie duomenys bene akivaizdžiausiai rodo, kad didžiausia Sirijos krikščionių problema yra dėl karo ir jo sukeltos labai sunkios socialinės ir ekonominės padėties labai greitai tirpstantis krikščionių skaičius. Labai daug jaunų žmonių išvyksta. Nematydami jokių prošvaisčių savo šalyje, jie mėgina ieškoti geresnio gyvenimo svetur. Kalbėdami apie savo ateitį, jie visi sutaria, norime išvykti į užsienį. Savo šalyje nerandame vilties šaltinio, nerandame ateities. Pasak vyskupo, jaunimas šiek tiek romantiškai žvelgia į vakarus, galbūt kiek naiviai juos idealizuoja, tačiau jie nori geresnio gyvenimo, nori ateities, darbo, laisvės ir gerovės. O tokioje aplinkoje, kaip dabartinė, sunku būti optimistais. Vyskupas sakė, jog nors jam skaudu, kad jaunimas taip galvoja ir visais būdais stengiasi išvykti, tai antra vertus jis supranta tokias jų nuotaikas. Vyskupas prisipažįsta, kad ir jam pačiam, jei netikėjimas į Dievą, būtų sunku su viltimi žiūrėti į savo šalies ateitį. Esu optimistiškai nusiteikęs, nes Dievui nėra neįmanomų dalykų, tačiau žmogiškai ir aš nematau išeities, pridūrė vyskupas. Baltarusijos karitas ir Gardino vyskupijos karitas darbuotojai prieš kalėdas aplankė pabėgėlius ir migrantus apgyvendintus prie sienos su Lenkija, nuvežė jiems maisto produktų ir rūbų, vaikams saldumynų. Logistikos centro sandėliuose prie Kuznica-Bruzgi sienos perėjimo punkto šiuo metu yra apgyvendinta apie 900 žmonių, bandžiusių patekti į Lenkiją, tačiau Lenkų pareigūnų grąžintų atgal į Baltarusiją. Dauguma migrantų – tai šeimos su vaikais iš Sirijos, Irako, Afganistano, Jemeno. Prieš kalėdas pas pabėgėlius apsilankė Baltarusijos karitas direktorius kuningas Andrėjus Aniskevičius ir Gardino vyskupijos karitas vadovas kuningas Romanas Račko pažadėjo vėl sugrįžti pas juos su dovanomis prieš naujuosius metus. Karitas vadovai pasakojo, kad savo veiksmus jie koordinuoja su Raudonuoju kryžiumi, kad veikla nesidubliuotų. Dabartinis metas sunkus ir Baltarusijos gyventojams, sako kuningas Aniskevičius. Daug žmonių neteko darbo, daugėja skurdo, tačiau nesame tokie vargšai, kad negalėtume dalytis net tuo mažu, ką turime. Pasaulis susiskaldęs, sužeistas konfliktus, legiamas pandemijos. Tai tikrovė, kuri iš visų reikalauja geros širdies, sakė kuningas. Tezė bendruomenės broliai kasmet naujųjų metų proga rengia Europos jaunimo maldos susitikimus. Šiemet toks susitikimas turėjo vykti Italijos Turino mieste, tačiau dėl pandemijos paūmėjimo teko pakeisti programą. Turine susitinka tik šio miesto ir Šiaurės Italijos Piemonto regiono jaunimas, o kitiems pasiūlyta dalyvauti nuotoliniu būdu. Deja, dėl naujų apribojimų susijusių su pandemijos raida, neįmanoma, kaip tikėjomės, surengti Europos jaunimo susitikimo Turine, rašo organizatoriai apgailestaudami, kad yra priversti nuvilti tuos, kurie pastaraisiais mėnesiais su džiaugsmu rengėsi kelionį į Turiną. Organizatoriai taip pat dėkoja vyskupijos parapijoms ir miesto gyventojams, kurie irgi su džiaugsmu rengėsi į savo bendruomenės ir namus priimti iš visos Europos turėjusi atvykti jaunimą. Organizatoriai informuoja, kad Turine turėjęs įvykti susitikimas ne atšaukiamas, o nukeliamas į vasarą. Jis įvyks Liepos 7-10 dienomis. Iš įvairių šalių atvyksantis jaunimas galės susipažinti su Turino parapijų ir bendruomenių nariais, melstis prie garsiosios Turino drobulės. Keliaudami į vasarą Turine planuojamą susitikimą arba grįždami iš jo, jaunuoliai galės užsukti ir į Teze kaimą, kuris yra palyginti nelabai toli nuo Turino. Tiesa, tarp Teze ir Turino yra Alpių kalnai, tačiau atstumas netoks jau didelis, maždaug 300 km. Kaip kasmet, artėjant naujametiniam susitikimui, buvo paskelbtas Teze bendruomenės prioro brolio Alojis laiškas jaunimui. Būkime vienybės kūrėjai, ragina jaunimą bendruomenės vadovas. Pasak jo, vienybės stiprinimas, ryšių kūrimas – tai didžiausi mūsų laikų iššūkiai. Dabartiniai laikai pasižymi tuo, kad vykstantys pokyčiai yra kupini prieštaravimų. Viena vertus žmonės vis labiau supranta, kaip labai jie priklausomi vieni nuo kitų ir kaip labai yra susiję su kūrinyje. Pandemija privertė mus suvokti, kad esame viena žmonių šeima. Kartu išgyvename sunkius išbandymus ir tik kartu galime juos įveikti. Kita vertus, pasaulis tampa vis labiau polarizuotas – socialinė, politinė ir etinė prasme, o tai skaldo visuomenės, šalis ir net šeimas. Priešiškumas neaplenkia ir krikščionių. Tarp bažnyčių ir pačiuose bažnyčiose skirtingos pozicijos tampa griežtos ir virsta susiskaldimu. Ir tai dedasi šiandien, kai mums taip labai reikia vienybės. Prieš šių priešiškumų šiandien kai kuriuose šalyse prisideda ir nepasitikėjimas krikščionių bendruomenėmis dėl juose įvykdytų seksualinių nusikaltimų. Daugelio žmonių pasitikėjimas buvo išduotas. Teze prioras prisipažįsta, kad ir jo bendruomenė neišvengė šių problemų, tačiau jis užtikrina, kad siekiama padaryti viską, kad Teze būtų saugi vieta visiems. Bažnyčia yra pašaukta būti svetinga vieta visiems, rašo brolis Alojis. Kad tai vyktų, šiandien reikia radikalaus atsivertimo ir ištikimybės Evangelijos žiniai. Kristaus meilė, dėl kurios jis atidavė save, davė mums naują šaltinį, iš kurio galime semtis jėgų, rinktis gyventi broliškai, puoselėti pagarbą kiekvieno žmogaus orumui ir rūpintis sukurtuoju pasauliu. Toliau Teze prioras pateikia 6 pasiūlymus, 6 aspektus, pagal kuriuos jis apmąsto visiems skirtą pašaukimą kurti vienybę dabartinėme pasaulio gyvenimo kontekste. Pirmas pasiūlymas – būti dėkingiems už tai, kad turime ir džiaugtis gyvenimu. Antras – skatinti dialogą. Trečias – gyventi suvokiant, kad visi esame broliai ir seserys. Ketvirtas – būti atsakingiems už kūrinyje. Penktas – trokšti krikščionių vienybės, dėl jos stengtis ir už ją melstis. Šeštas – pasitikėti Dievu ir leisti jam suvienyti mūsų širdis. Šių metų naujometinio susitikimo renginiai vyksta Turine ir Teze. Jų tiesioginės transliacijas ir įrašus galima žiūrėti per Teze bendruomenės YouTube kanalą. Daugiau informacijos galima rasti Turino susitikimo organizatorių ir Teze bendruomenės interneto svetainėse.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.